365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, do të flasim për shugurimin e Karl Leisnerit, fitore dritës mbjerësiren. Është data 17 dhjetor 1944 e ndodhemi në kampin e përqendrimit të Dachau në Gjermani. Vdekja endet në përskajet me të fshetat e kampit, përveç blokut 26, ku ndodhet ajo që njihet si kapela e barakës prithrive. Sapo ka hyrë numri 22356, shkuan e thirrën fshehurës. Me fytyrën e tretur, kollën e that, trupin koskë lëkur, Karl Leisner është tashmë hija vetvetes. Tuberkulozi ka nisur t'ia shkatërroj mushkërit e edhe jetën. E megjithatë, në fytyrën e të burgosurit shkëlqen një dritë misterioze shpirtërore. Për të sotmja nuk është ditë si gjithë të tjerat.
Nën hundën e gjelatëve nacist, diakoni i ri gjerman do të shugurohet me shtar. Imzot Pige, i peshkëve qytetit francez Clermont-Ferrand, edhe ai internuar, do t'i jap shugurimin me shtarak. Karl Leisner do t'ishte bërë me shtar 50 më parë, por lufta e internimi e ndryshuan rrjedhjen e ngjarjeve. Megjithatë, ai vijoi të ketë njëjtën dëshirë. Në prag të vdekjes, i riu 28-vjeçar dëshiron më shumë se kur të bëhet me shtar. Organizimi i kremtimit nuk ishte as pak i lehtë, aq më tepër sepse Imzot Pige pranon ta shugurojë Karl Leisnerin vetëm se ndiqen të gjitha rregullat e respektohet riti i sakramentit.
Pengesa e parë, duhej marr autorizimi i peshëve të diocezës së meshtarit të ardhshëm. E kështu, pas disa ditësh, Karli merr një letër nga e motra. Ngatruar mes lajmeve nga familja, disa fjalë shkruar me dorën e peshëvit autorizojnë shugurimin. Pastaj, hynë fshehurazin e kamp, sendet e nevojshme për të kremtuar sakramentin. Bagmi i shenjtë, teksti i rritit të shugurimit, dorezat. Përsa i përket verës e eukaristis, përgatitet me rrushtë thatë të zbrujtur në ujë. Të gjithve ju deshtë përballonin shumë rreziqe për ta bërë sa më prekës këtë kremtim.
Kremtimi nisë në mes të gjithë meshtarve të kampit, mbledhur në bloku numër 26, ndërsa i afrohet elterit vogël të kapelës, Karl Leisner, i smur e i vujtur, i nxjet vetë Krishtit për ulur nga dashuria për njerëzit, është shenjë gjallë shpresës në kampin e vdekjes. Për fat keq, meshtari i ri do të jetonte fare pak pas shugurimit, do të vdiste 8 muaj më vonë në Bavari, më në fund i lirë, por shugurimi i tij mbetet dëshmi e jashtëzakonshme e fitores së dritës mbi errësirën.